Kylällisen studio.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Minu nimi on Allan Praats ja alustame saatega Mulgimaalt. Stuudio külaliseks on Eesti Vabariigi Muinsuskaitseameti Viljandi maakonna muinsuskaitsenõunik Anne Kivi. Ja mina kutsusin sinu siia selle pärast, et sina oled pikka aega olnud muinsuskaitseametis tööl. Sinu valvsa pilgu all on restaureeritud suur hulk hooneid. Sa oled kursis väga paljude muinsusväärtustega siin Mulgimaal. Ja tahtsin siis sinuga rääkida muinsustest, aga mitte ainult. Sa oled mõelnud, et lähed kevadel pensionile.
Jaa, kuupäev on juba paika pandud.
Et kindlasti väga paljud inimesed jäävad sinu kompetentsi taga igatsema. Aga see on nüüd see aeg, kus siis ühesnaga sa täiesti muinsustest hoidud eemale.
No vaevalt küll, et ma hakkan eemale hoidma võib-olla... Esimesed paar kuud puhkan ja kindlasti hoian muinsustel ka edaspidi oma kullipilku peal ja vaatan, kuidas teised toimetavad. Ma loodan, et tuleb uut energiat Viljandimaa muinsustöösse. Aga enne kui me edasi jutuga läheme, pean Allanit parandama, sellepärast, et ta ütles, et me oleme Mulgimaal, tegelikult ei ole sugugi niimoodi, me oleme praegu Viljandi linnas. Viljandi linn ei ole Mulgimaa pealinn, vaid Mulgimaa jääb Viljandist lõuna poole. Mulgimaa pealinnaks võiks pidada Abja-Paluojat, kus on siis põline Mulgikants. Aga mõnes mõttes on muidugi Allanil ka õigus, sellepärast eks need maainimesed ole linna tulnud ja küllap need Mulgid sealt lõuna poolt on juba suures osas tänaseks siia Viljandisse tulnud. Nii et see Mulgimentaliteet on kindlasti selles linnas ka.
Ei, ma ju täiesti annan endale aru, et me oleme Sakala kõrgustikul ja selles mõttes, aga see Mulgi maa ja Mulgi see ringkond tegelikult ilmselt ulatab üle Viljandi maa sinu tööde ja tegemised, nii et sa oled nii siin kui sealpool, nii Sakalas kui Mulgimaal asjadega kursis, mis toimub ja mida tehakse ja mida oleks vaja teha. Aga ma hakkaks sealt kaondist pihta, kus kandis sa ise pärit oled? Oled sa Mulgimaalt või Sakalast?
Ja ma olen kujunenud Mulgiks ilmselt pikka aega siin elades, aga minu juured ema ja isa kaudu ulatuvad hoopis kaugemale. Isa on mul pärit Saaremaalt. Nii et saarlase verd on ka minu soontes ja ema on pärit Pärnumaalt Vändra ja Pärnulinna vahelisest talust, Sikana talust. Tol ajal olid väga pöördelised sündmused ja inimesed said kokku või läksid lahku eeldatavasti nende sõdade tõttu ja minu vanaisa ja vanaema olid Pärnumaal talupidajad. Vanaisa oli vanaemast pea 10 aastat vanem ja olen neid näinud imeilusa pulmapildi pealt. Vanaema on selline saleda pihaka, naisterahvas ja vanaisa kena noorära selle pildi peal, untsid ka ees. Ja mina sündisin, siis oli vanaisa juba heakas ja 2-aastane olin, kui tema lahkus siit ilmast, vanaema mõnevõrra kauem elas ja mälestus temast on ka rohkem pilt. Tide kaudu, kui ta juba kõnnib kepiga. Harva ta käis meil külas, sest ta põhiline Elukoht oli tol ajal juba Pärnus. Aga vanaisa ja vanaema ostsid oma nooruses talu ja hämmastav, et selles peres sündis 10 last. 2 surid küll noorelt, aga ülejäänud 8 siis jõudsid kõik täisikka. Ja kui teine maailmasõda puhkes, siis läks see pere mööda maailma laiali. Ameerikasse jõudis minu tädi ja 3 onu. 2 tädi jäid siia Eestimaale, kes on väga tihedalt seotud ka minu lapsepõlve ja hilisema kasvamisega. Aga meie pere väärtushinnangud ilmselt said alguse sealt Sikana talust. Minu ema kasutas väga palju õpetlikke vanasõnu. Et tihti peale on mul meelde jäänud tema ütlus, et valel on lühikesed jalad. Või kes teisel auku kaevab, seise sinna kukub. Ja võlg on võõra oma. Sest mu ema, kui ta oli sunnitud kellegi käest miskit laenama, siis kindlasti pidi ta selle hiljem rohkesti tagasi andma. Ja inimeste vaheliste suhete kohta passib hästi vana sõna, et kuidas sina külale, nii küla sinule. Või siis uhkus ajab upakile. No neid vana sõnu oli veel teisigi, mis olid igapäevaselt käibel. Et kui sa küllalt arukalt või korralikult ei käitunud, siis kutsuti sind selle vana sõnaga korrale. Ja ema mul väga noorelt abiellus, ta oli 19 ja mäletan seda lugu, kui ta rääkis, et see oli tormine uusaasta öö talvel, kui nad läksid saaniga Vändra kirikusse. Tuisune öö oli, et hobused eksisid vahepeal teelt ära, aga küllapnasid sinna laulatusele jõudsid. Ja tema esimene mees oli suure talu perepoeg ja ema läks sinna Reinumuru talusse elama. Aga tulid jah teise maailmasõja pöördelised päevad ja kuna mees oli seotud oma kaitsega, siis sattus ta punaste poole vangi. Lapsi selles peres ei olnud. Takkajärgi tundub, et mees siis ei saanud lapsi, kuigi tihti peale süüdistatakse ikkagi naispoolt selles. Ja ema abikaasa leidis sealt vangilaagrist endale uue elukaaslase ja minu ema leidis siis selle Saarema poisi. Nad polnud siis enam väga noored juba keskeas, aga kokku nad jäid ja aastal 1949, 25. märtsil sündis minu vend Aado. See oli see kurb päev, millest siis ema on hiljem rääkinud, et sünnitusmaja akende all vurasid autod, oli küüditamise päev. Ja ilmselt see poja sünd siis päästis minu ema, et ta ei pidanud sinna külmale maale minema. Ja vanaisa vanaema olid ilmselt eluajal oma küla ja rahvaga väga hästi läbi saanud, nii et ka neid ei küüditatud, et nad jäid esialgu kõrval hoonesse elama. Ja nad olid ka väga eakad, aga nagu teame, läksid ka rinnalapsed ja vanad inimesed Siberi teele. Nii et siin on väga erinevaid põhjusi ja ei oskagi täpsemalt öelda, miks ja kuidas see niimoodi juhtus. Aga ema on sellest küüditamise perioodist jah veel rääkinud, et kuidas tuldi neid talusid ära võtma, kirsasaabastega isegi akende eest võeti kardinad ära ja kõik see varandus, mis taludes raske tööga oli teenitud. Ja nüüd isast rääkida, siis saidki kokku kaks väga erineva taustaga inimest. Isa sündis Saaremaal 1910, 4. veebruaril, väga külmal ajal. Tema kasvas vaeslapsena, sest ta oli päris väike, vist 2-aastane, kui ta ema läks ära Peterburi sõjaväelasega või sõjaväest teeninud Velskriga. Nii et väga täpselt selle kohta ka andmed puutuvad ja minu isa ei näinud enda ema ja isast ta ei teadnud midagi, sest see, kellega siis ema revolutsiooni aastatel ära läks Peterburi, polnud tema isa. Ja isa Bernard, minu isa, jäi vanaema kasvatada. Aga vanaema suri ära, kui isa oli üpris noorukene ja Saaremaal oli selle tööga ka keeruline ja ta tuli mandrile. Töötas siis erinevates kohtades, aga muidugi on jäänud ka isa juttudes meelde merel käigud. Küllab ta siis seal õppis kalapüükis. Suuremate meestega koos käies ja võrkud tassides, et mingi jutt oli, kuidas ta jooksis selle võrgukastiga ja kukkus komistas, sai pärast pahandada, et võrgud sassi aetud. Ja peale sõda, kui see ükskord oli ära lõppenud, said inimesed jälle oma tavapärast elu hakata elama, kuigi kõik kodud olid kadunud, polnud enam oma toredaid lemmikasju. Ja isa ema rändasid tänasele Viljandimaale. Elukohaks sai Apja ja Mõisaküla piirkonnas olev Sambla küla. Tol ajal oli maal ju hästi palju rahvast. Meie elasime ühes mitmekorterises majas, kus oli hästi kirev ja värvikas seltskond. Lapsepõlvest on mul väga helged mälestused. Enamasti kõik ju mäletavad oma lapsepõlve rõõmsana. See maja takkajärgi tundub küllaltki väike. Meil oli elamiseks väike tuba köök. Selles majas oli ka sovhoosi kontor. Seal oli kaks korrust, teisel korrusel oli vähemalt kolm peret, all oli siis kaks peret ja see kontor. Aga vabadust oli palju ja ruumi tohutult, sest mängumaa ulatus orgudesse, mägedele, metsadesse. Kõrval olid laudad, kus olid sovhoosi lehmad, kõrval hobusetall. Me võisime seal igal pool ringi toimetada ja saime ju nende hobustega sõita, nii et väga tore. Mari oli hobusetalli perenaine ja kui me õhtul saime hobuseid minna koplisse viima, no see oli ka väga vahva, siis mäletangi ühte juhtumit, kus oli selline noor ja krapsakas veel välja õpetamata hobune. Ma istusin sellele selga ja pidin koplisse viima. Teekond läks läbi oru, kappadi kappadi. Aga kui me jõudsime teiste hobuste juurde, siis ta tõusis kahele jalale püsti ja mina mataki maha. No siis oli küll seda viis, et lõi ingest kinni ja silme ees mustaks. Aga õnneks ei olnud midagi hullemat. Ja veel mäletan hobustega seoses, et olid sellised suured, sügavad, ümmargused siloaugud, kuhu pandi maisi. Ja meie siis pidime seal hobuste seljas olema. Hobused käisid ringi ratast ja tallati see mais kinni. Et seal ka ma ükskord kukkusin. No need sündmused olid enne kooliaega, nii et ma olin siis ikka veel päris väikene. Või mäletan sedagi ehmatavad juhtumid, kui isaga käisime orust heinu toomas. Et tolla ajal oli vaja enda lehmale ju teha heine käsitsi vikatiga ja seal loomulikult, kus sovhoosid ei saanud seda heina teha, see oli siis oja ääres luha peal. Niukene.
See tuleb minule ka tuttav ette, et ma mäletan ka lapsepõlves, et alguses aeti kaarutama, kui oled juba väikene ja jõudsid niimisi selle loo ümber pöörata, siis järgmine samm oli, et tuli nii kokku riisuda ja rõuku panna. Rõugud veeti siis hobustega talli peale. Need asjad on sulle väga tuttavad, siis kõik ja, need tööd ja, tegemised.
Vaata, sellest orust on mul jäänud niisugune idülliline mälestus, päiksepaisteline. Ja sinna tavaliselt siis tuli minna hommikul kaart laiali ajama. Ja õhtul juba, kui hästi läks, sai juba hakata kuiva heina kokku riisuma. Aga see lugu, mis meil siis isaga juhtus, toimus talvel, et käisime heina sealt ree peale panemas. No mina olin see, kes koormas sõkkus seda heina kinni. Ja kui me tulime siis sinna lauda juurde, ma ei tea, kas siis oli niisugune kallak või hobune komistas, igal juhul pea ees ma hakkasin sealt koormast alla kukkuma.
Oi, oi, oi.
Isa haaras mul jalast kinni, nii et tal oli siis ilmselt väga hea kiire reaktsioon. Et läks jälle õnneks. Aga see org on jah, mul siia maale, kui vahest on sellised raskemad hetked, siis meenutad seda idüllilist orgu, et sel ajal ta muidugi polnud niimoodi, eks ole, kui sul parmud päevad ja õhtul sääsed kõik kallal on ja sa pead seda tööd seal tegema. Et see oli valdavalt jah, kui ma olin veel väike, aga hiljem, kui me juba teise koha peal olime kolinud, siis seda heina käisime seal veel tegemas. Et maa lapsed need pandi ju varakult tööle. Ja takkajärgi on muidugi tore meenutada, aga tol ajal, kui sa ei saanud raamatut lugeda või niisama mängida, pidid seal kõplama, heina tegema, no see oli ikka päris tüütu lugu.
Kas sul oli kannada viisi, et pidid viima siis loomi karjamaale ja lambaid köietama ja kanad olid?
Jaa, kanad olid meil, siis oli üks lehm, oli siga, oli lambaid vahete vahel oli ja vaata sel nõukogude ajal olid ju niuksed piirangudega, sa ei võinudki seal väga palju neid loomi pidada, sest ema ju omal ajal tunnistati kulakuks ja eks me teda siis vahel kutsusime kahet, mida sa kulaksin õiendad ja tööle meid ajad.
No aga kus kohta sina kooli läksid? Kus sa esimeses klassis otsustasid, et õpid ainult viitele?
Ma arvan, et ma sugugi ei õppinud viitele. See oli maa kool alguses seal Sambla lähedal, aga vaata tol ajal hakati panema kinni neid väikseid maakoole. Ja siis teise klassi ma juba läksin Mõisaküla. Mõisakülas oli tol ajal suur keskkool. Vend juba käis seal koolis. Nii et tänapäeval on kurb nüüd Mõisakülas kaob kool üldse ära. Praegu on seal algkool. Aga selles majas oli jah, kogu see keskkooli, algkooli osa kõik koos. Takkajärgi ka vaadates neid ruume ja saali tunduvad nad nii väikesed ja armetud. No tänaseks on see koolima üldse lammutatud, polegi enam. Õpetajad olid muidugi meil toredad, igasugused. Algklassides oli üks õpetaja Ja pärast juba igal ainel oma õpetaja.
Aga mis ained sulle nagu kõige rohkem nagu köitsid, meeldisid ise äranis?
Minu lemmikud olid kindlasti kirjandus, eesti keel, botaanika, geograafia. Ja kõige keerukam ehk oli siis matemaatika, see mulle kohe ei meeldinud. Füüsika õpetaja oli meil direktor ja tema oskas seda niimoodi humoorikalt ja naljatledes õpetada, et see oli päris lõbus. Eesti keel ja kirjandus, siin ma pean mainima ka õpetaja Alma Ilissoni, kes on jäänud kogu eluks meelde ja kindlasti mitte ainult mulle, vaid ka paljudele mõisakülakooli õpilastele isegi need mürakarud ja pahad poisid on Almat hiljem hea sõnaga meenutanud. Alma oli selline, kes õpetas armastama eesti keelt, mille käänete pöörete õppimine on ju päris keeruline, aga reeglid on siia maale peas ja kirjandus. Kirjandus oli tihti peale arutelu ja sul pidi olema enda arvamus. Et ma olen sellepärast Almale väga tänulik, et iga asja kohta ka hilisemas elus, et sa kujunda enda arvamus, sõltumata siis sellest, kas teistele see meeldib või meeldi. Muidugi elutarkus on see, et alati ei ole vaja seda enda arvamust välja öelda. Ja kirjandite kirjutamine oli kindlasti mu lemmik tegevus. Mul tuli see hästi välja, nii et tihti peale loeti klassis ette kirjandeid ja siis Alma saatis kuskile olümpiaadidele eesti keelega samamoodi. Ja tänu sellele õpetaja Ilissonile, kelle pailaps ma koolin muidugi, läksin ma proovima Tartu ülikooli. Tegin ka suurepäraselt kõik eesti keele kirjanduse eksamit, aga minu nõrk koht oli inglise keel. Nii et tollal ajal oli vaja teha ka ingliskeele eksam ja selle pärast ma sinna kooli sisse ei saanud. Ajalu eksam läks ka hästi. Ja olen hiljem huvitavalt vaadanud seda minu keele taju, et mul ei ole vist sellist rütmitunnet, mida tihti peale keele õppimine vajab. Muidugi teine lugu ka, et tänast aega ja endist aega ei saa keele õppe seisukohalt võrrelda, sest meil vaheldusid need keeleõpetajad palju ja pealegi ei olnud mingit kasutust, mingit praktilist kasutust, ei lugemist ega rääkimist, vene keelega sama lugu. Ega siin Lõuna-Eestis vene keelt ju eriti ei räägitud, ei enne ega nüüd. Nii et mul ei õnnestunud sinna sisse saada. Jäin mõisakülla ja kutsuti sügisel tööle keskkooli, kus algklassi õpetaja, kes oli minu õpetaja ka, läks lapsepuhkusele ja minust sai asendusõpetaja. No natukene, jah, selline huvitav.
Et no see ongi polnud, siis sinu esimene töökoht.
Jah, ma polnud ju õpetajaks õppinud, aga see oli teine klass ja väga huvitav oli. Hiljem on nendest õpilastest ka mõni mu eluteele sattunud. Tuleb meelde, et oli üks Ants, läksin bussi, ütleb mul tere õpetaja. Mina mõtlen, et kuidas saab niisugune vana mees olla minu õpilane. Aga vaata, nii see aeg kiirelt möödub, et nendest omaaegsetest postest on juba soliidsed härrasmehed saanud. Ja siis ma jäin ka, tähendab, ma ei saanud ka sinna ülikooli teisel aastal ja jäin tööle vanem pioneerijuhina. Olin ühesõnaga 2 aastat tööl Mõisaküla koolis ja siis läks minu armas õpetaja Alma operatsioonile. Ta oli kaua aega töölt ära ja mulle anti veel õpetada kõik see eesti keel ja kirjandus. Et ikka päris pöörane ja siis selgus, et ei saa nagu palka ka eriti maksta. Aga kuna ma olin selle ameti juba ka sõna kuulelikult vastu võtnud, siis ma pidin ikka kevadeni vastu pidama. Päris keeruline ju kõiki klasse õpetada, eriti neid murdealisi mürgeldavaid poisse.
Võtan ette.
Ja ma sain paraja elukooli seal. Ja edasi kulges niimoodi, et tulin Viljandisse. Viljandis oli kultuurikool, tol ajal küll kultuur, haridus, töökool. Ja selles koolis oli raamatukogunduse eriala. Kuna ma olin hirmus raamatute fänn ja lugeja, siis arvasin, et mulle sobib hästi see amet. Saan ju raamatukogus tulevikus ikkagi lugeda ja raamatute keskel olla. Kultuurikool oli väga vahva kool. Seal oli selline mõnus, õdus keskkond, loominguline peab ütlema. Sest peale raamatukogundus oli klubi pool. Meie saime ka osaleda kooli näiteringis, teha oma näitemängu. Ja kõik need põnevad üritused, mis seal vanas majas tol ajal toimusid, siia maale meeles. Seal läks mul väga edukalt, nii et kum laude lausa lõpetasin selle kooli. Aga enne kui ma üldse lõpetada sain selle kooli, tehti pakkumine parteikomitee raamatukogus, sai bibliograaf raamatukogu hoidja vanaks, tahtis pensionile minna ja nendel oli sinna vaja töötajat. Nad pöördusid kultuurikooli poole ja siis leiti mind õppeala juhataja. Tegi selle pakkumise, läksin vestlusele ja arvati, et sobin küll. Nii et ma lõpetasin kultuurikooli siis juba kaugõppes ja jäingi parteikomitee raamatukokku tööle. See oli huvitav raamatukokku, kus oli peale poliitkirjanduse ka palju ilukirjandust, krimkasid, seiklusjutte ja nii edasi.
Sealt käisid ajakirjad ka ilmselt läbi.
Ja ajakirja oli ka ajalehti oli tellitud. Ma mäletan üks sõjaveteraan kunagi nõudis, miks ei ole Simbirski ja Agni, miks ei ole tellitud. Ja ma olin siis niisugune noorukene, ehmusin ära, et miks siis ei ole. Ei osanud talle ka midagi vastata, aga samal ajal oli seal raamatukogus minu hilisem sõber, advokaat. Ja tema siis kohe asus nagu põhjendama ja kaitsma. Selle juhtum on mul hästi meelde jäänud, et miks seda ei ole. Sellises poliitarituskabineti raamatukogus ei peagi olema, eks ole, et mis põhjustel seda nõuda on. Aga vaata, veteranid arvasid, et kõik peab olema, mida nemad soovivad. Ja partei inimesed sugugi ei lugenud Lenini teoseid, vaid ikka küsisid neid krimkasid ja muid põnevaid raamatuid sealt. Aga need, kes pidid õppima kuskil Leningradi kõrgemas parteikoolis, no nende oli vaja lugeda ka Lenini teoseid või vähemalt kirjutada kokku referaat ja mida iganes. Ja siis ma tegelesin seal veel raamat levitamisega. Nõukogude ajal olid sellised raamatulevitajad. Need olid ka erinevates asutustes ja seal parteikomitees oli ka raamatulevitaja, kelleks olin mina. Aga see amet oli sellepärast mõnus, et ma sain endale ju need defitsiitsed raamatud. Kodus riiulis on siia maale väga palju laste raamatuid. Osa olen ma muidugi ära jaganud lihtsalt ruumi pole. Ja ka Mirabilia sari, mis olid populaarsed maailm ja mõnda. Seal oli see krutski sees, et raamatu kaupluses anti kaasa nii-öelda kohustuslik kirjandus, et kui sa said seda defitsiiti, siis sa pidid võtma kas mingid Lenini teoseid vist väga palju enam tol ajal ei olnud jagada, aga näiteks mingi kongressi materjaalid, eks ole, või Brežnevi teos või midagi anti kaasa, eks ole, aga mul oli seal lihtne sellepärast, et need, kes käisid koosolekutel ja pidid tegema oma poliitettekande, et neil oli neid raamatuid ju vaja. Et ei olnud väga, väga raske neile peale pressida, sain ikka lahti nendest.
Sain ikka asjad käest ära anda, mis tuli laiali jäganda.
Jah, ja, need ja. Sai siis laiali
aga, aga raamatukogu, et ilmselt sa oled väga palju lugenud, aga mis moodi ikkagi nüüd jäi? Kahel korral sa üritasid astuda kõrgkooli.
Ja lõpetasin siis ära selle kultuurikooli, ja. Eks ole. Ja kuna ma juba töötasin parteikomitee raamatukogus, aga siis nõukogude ajal oli ka kõrgharidus ju vajalik. Eriti nii tähtsas raamatukogus tolla ajal tähtis raamatukogu. Ja läksin kohe edasi õppima Tallinna pedagoogilise instituuti. See oli tolla ajal Eduard Vilde nimeline Tallinna pedagoogiline instituut.
See nimetus on minule ka tuttav.
Ja täna on siis Tallinna ülikool selle järel tuli. Ja sinna ma läksin õppima raamatu kogundust ja bibliograafiat. Mm-hmm. Selle ma lõpetasin ära. See oli 82 siis. Ja. Nii et täna on siis päris palju õpitud kui kokku. Kui mõelda, ükskord ma arvutasin, et 18 aastat. Ja selle ingliskeelega on ikka väga tore lugu. No seal ma pidin õppima ka ingliskeelt ja tegema eksameid. Aga kõik see minu õppimine, ingliskeele õppimine, ma mõtlen juba pedagoogilises instituutis. Ja minu Helena tütar sündis 82. aastal. Nii et siis ma olega õppisin seda ingliskeelt, õppisin pähe neid sõnu ja Helenale tuli nagu taevase kingitusena see inglise keel. Temast on saanud inglise filoloog. Tal on oma tõlkebüroo, ta on tõlkija ja ta haaraski selle inglise keele linnulennult. Ma ei tea, et ta seal koolis eriti seda üldse õppis. Ja veel kummalisem, et see on nüüd tema tütrel. Samamoodi. Eleonora on praegu 6. klassis ja tema loeb juba ingliskeeles kõnelemisest rääkimata. Mm. Aga noh, aeg on hoopis teine, nii et tänapäeva noortel tulebki see linnulennult, eks ole, mida meie pidime tuupima omal ajal.
Aga kas sa kooliajast mäletad ka mingid selliseid asju, kus nagu oleks nagu kokku puutleid olnud muinsuskaitsega? Et kuidas need seosed tekkisid sul muinsuskaitseametiga?
Mina ei olegi ühtegi töökohta ise otsinud. Mm-hmm. Kõik töökohad on ise tulnud minu juurde. See juhtus 90. aastal siis, kui tolleaegne muuseumi direktor Toivo Sakk ütles, et muuseumis on kultuurimälestist kaitsevanem metoodikut vaja koht on vabanenud ja ma leidsin, et kuna see on väga huvitav teema, ma olin sellel teemal ka erinevatel loengutel käinud, kus tänaseks ka meie hulgast lahkunud Sirje Simson käis Viljandimaal loenguid pidamas kiriku teemadel, kirikute sisustus, kui...
Mina olen ka temale kursuse töö teinud.
Jaa, no vaat, ja hiljem ma, muidugi me Sirjaga saime väga lähedasteks kolleegideks ja sõpradeks. Ja läksingi Viljandi muuseumisse. Alguses oli vanem metoodik selle koha nimetus, aga 93. aastal... 1. oktoobril moodustati muinsuskaitse amet. Et sellel aastal tähistame suurt juubelit. 30 aastat. Et mina olin juba enne kohal, kui muinsuskaitse amet loodi. Tol ajal oli ka ikkagi konkursi korras, aga ei olnudki rohkem konkurente. Ja siis sinna ametisse ma jäin, kuni siis käesoleva hetkeni. Ei, töö on olnud väga põnev. On olnud rõõmsamaid, raskemaid aegu, konflikte, keerukate asjadega on tulnud hakkama saada. Ja pean ütlema, et seda tööd tehes olen küll kohanud tõeliselt imelisi inimesi. Olen väga tänulik, et selline võimalus on elus olnud. Kas või kirikutega kokku puude. No, varem olin kirikus lihtsalt käinud teenistustel. Ma ei ole ka koguduse liige kuskil, sest amet on selline, et äkki tekib korruptsiooni oht, kui lähed kuskile kogudusse.
Kohe tekevad eelistused, eks ole ühele.
Ja, ristitud ma olen Vändra kirikus. Mul on olemas veel kena hõbedast papagoid ka ristimis ajal kingitud lusikas. See oli siis 54. aastal, kui mind ristiti. Ja hilja töö tõttu olen kohanud ja tuttavaks saanud paljude Viljandima kirikute õpetajate, koguduste liikmete, juhatuste esimeestega. On olnud ka väikeseid arusaamatusi, aga rääkimise tulemusena...
Räägi mõni arusaamatus ka ikka ära, räägi palun!
Ja oleme ikka jõudnud nagu ühistele seisukohtadele.
No jaa, aga...
Eks näiteks kas või siin samases, kui me praegu istume Pauluse kirikus, et Mart Salume oli selline noor käremeelne õpetaja ja eks mina ka ametis alguses ju niimoodi, et püüad ikka oma põhimõtteid peale suruda. Aga saime hakkama ja oleme siia maale hakkama saanud. Ja õpetajad on ka olnud oma elude ja elulugudega niivõrd, kuidas seda nüüd öelda. Noh, kui ma alguses arvasin, et õpetajad on natukene teistmoodi, eks ole, et nendega kohe ei juhtu, et nad satuvad selle viinakuradiga kokku või noh, muude pahedega, mis meil kõikidele on siiski omane ja noh, niimoodi õpetajatega ka. Ma olen muidugi väga kurb olnud, et sellised asjad on juhtunud noh, väga, väga, väga toredat õpetajatega ja ma sellest parem ei räägikski, muidu hakkan nutma.
Jah, muidugi, et alkohol laostab inimese ja seda on väga kurb tunda ja näha. Ka minu tutvus ringkonnas on inimesi, et keda ei ole õnnestunud mitte mingil moel aidata ka, et on juba nii kaugel see lagunemine jõudnud hinges ja vaimus. Aga kas on ka mõni õpetaja või keegi, kes on sulle nagu eeskujuks olnud või kellega kohtumine on eriliselt meelde jäänud?
Jah, õpetajatega on ju tore ilmaelu teemadel arutada, et üks tore õpetaja istub praegu siin minu vastas. Aitäh. Et tore oli Allaniga tuttavaks saada, ta on alati nii positiivne, rõõmsameelne. Et kui tuju on kehv, siis tule Allani juurde. Ja veel, mis on tore, et õpetajad annavad sellist meeldivat tuge, et kas või Kolga Jaanis, Peeter Parts, nii tore, kui sa lähed tema juurde, oled väsinud ja tüdinud ja tülpinud ja tis pärast ta saadab, õnnistab. Ja kui sa lähed ikka õpetaja õnnistusega teele, no on ikka kergem kohe olla.
Minul on ka südamest hea meel on sinuga tuttavaks saada, et päris algusest peale ma mäletan, et on olnud nagu selline väga lihtne ja hea kerge suhelda. Et ilmselt tuleb ka sellest elutarkusest, mis on sinu südames ja just see, et sul on olnud väga keerulisi ja raskeid probleeme, mis on tulnud lahendada ja ilmselt see on õpetanud ka tundma inimest natuke sügavamalt, kui et amet annab selle. maailma ja inimese tunnetuse sügavuse ilmselt, nii et seda on sinu juures tugevasti tunda. Aga ma küsiks ikka mõne ükse kiusliku küsimuse ka, et vaata, sina oled ju näinud meie kirikute olukorda ja tead ilmselt palju rohkem, millised kirikud nagu toetust vajavad ja millised kirikud nagu peavad praegu veel vastu ja pole hullu midagi. Aga just inimesed, et mina küsiksin küll, et sa pead ju läbi inimestega suhtlema ju, kui sa asju ajad, et mina hakkaksid kohe ümber ringi võtma, et näiteks Viljandi Jaani kirik. Oled sina selle restaureerimise tööde juures ka olnud ja millised inimesed olid tollal?
Jaa, Viljandi Jaani kirik on ju nii pika ajalooga, et alustasime siis, kui oli Jaan Tammsalu õpetaja ja kirikus oli alguses mööbliladu. Käisid pikad vaidlused, et kas sinna teha kontserdisaal või läheb ta kogudusele ja jääb ta ainult kirikuks. Ja lõpuks oli siiski ainuõige lahendus, et kirik sai kogudusele ja kontserdisaal on ka toimiv. Jaan Tammsal oli kindlasti üks selline õpetaja, kes on meelde jäänud oma positiivse suhtumisega. Alati on asjadele lahendused, ta jagas ka kiriku remonti muresid ja probleeme, oskas leida lahendusi, kuna tal on endal ju vastav tehniline haridus ja täna päevani rõõmuga kuulan ja jälgin tema tegemisi. Nii on hommikul kuulata raadios jutlusi, kui on sellised tuttavad ja tuntud õpetajad. Kuna ma olen hommiku inimene, vara juba liikvel ja jalul, siis on mul väga tähtis kuulata õpetaja juhiseid, mis käivad tihti peale enda elu kohta, leiad sealt nii mõnegi tarkused ära. Ja praegu juba ka pikki aastaid on Marko Tiitus juhtinud nii praostkonda kui Jaani kirikut. Marko on ise väga hea õpetaja, koolitaja ja selle aja jooksul on ka palju erinevaid töid ja tegemisi ju tulnud kogudusele juurde Jaani kirikus, nii et minu meelest Jaani kiriku kogu peresel toimetab edukalt ja arvan, et ega siis kirik ei ole ainult jutlused ja koguduse kooskäimised, vaid kirik ikka on avatud ja sellest saavad osa ka kõik nii linna kui maakonna inimesed.
Sa oled nii kaua Viljandis elanud ja et ega õpetajad ju ei ole väga sagedasti vahetunud, aga kuidas sulle tundub, kas on ajalooliselt või kuidagi välja kujunenud suhted Viljandi Pauluse ja Viljandi Jaani kiriku vahel, et kuidas see sinu silmale paistab? Viljandis on ju kaks luterlikku kirikut.
Ja minu meelest on nad kenasti toiminud, et võib-olla mõne koha peal tunned, et natukene rivaalid. Aga selle teema ma lasen endast mööda. Ja kuna sa siin õpetajate kohta küsisid ja mulle ju meenuvad need õpetajad, kes on ka Manala teele läinud, Heino Viks, väga värvikas Kolga Jaani kiriku õpetaja, Vello Salum Pilistvere õpetaja, olid ikka vänged mehed. Ja Viks oli vahva siis, kui me läksime inspekteerima seda kiriku hõbevara, siis ütles, et vaadake mulle siia sängi alla. No, tegelikult on ju kord selline, et nagu peaks seifides neid hoidma, aga teisest küljest päris kindel koht.
Ei oska sealt otsida.
Ja, olid olemas, midagi ei olnud kadunud.
Muidugi siin ju ümbruskonnas on veel niisuguseid toredaid kogudusi, et on ju Kõpu ja Paistu, Viljandis mitte kaugel.
Aga kõneleda võib-olla oleks paslik siis Kõpu ja Suure Jaani, sest nendel on ju üks õpetaja Heti Viluma, kes annab kõikidele meestele silmad ette. Need Hedile annab järgi teha ja järgi joosta, et ta on ikka väga palju jõudnud, et meil kõpukirik on varsti nagu prillikivi. No, Suure Jaani ka edeneb, saab omale uue katuse peale, nii et... Et see on imetlusväärne, mida Edi on suutnud nende aastatega siin Viljandimaal teha. Kogudused on toimivad ja kirikohooned on ikka väga uhkesti restaureeritud.
Ja, aga nüüd teen sellise pöörde hoopis võib-olla, et võt ametis oled ja sa ütled, et ei ole nagu ühegi koguduse liige otseselt olnud ja oled hoidnud sellist erapoolikut joont, mis üles ametis noh, tingimata on vajalik. Aga ka poliitiliselt, kuidas on sinu meelsus?
Poliitikat ma jälgin mõistlikult, ütleme niimoodi. Ja poliitikasse ma kindlasti ei ole ka kunagi tahtnud trügida. Ühtegi parteisse pole astunud, aga meil on valimiskompassid. Mina näiteks täitsin ära meie rahvusringhäälingu valimiskompassi ja on olemas ka Postimehel, Delfil, võib-olla teen veel huvi pärast mõne ära, eks ole, sealt saad maailmavaatelise valiku teha, et kelle poole su maailmavaate siis kaldub. Ma ei oska öelda, et kas need kõik erinevad kompassid annavad äkki erineva tulemuse.
Aga mida sa ütleksid nüüd saate lõpetuseks kuulajale, et sa oled sündinud, kasvanud, hariduse saanud, töötanud südamest ja hingest erinevatel vastutusrikastel ametikohtadel ja nüüd kevadel siis lähed pensionile ja tagasi vaadates oma tööelule. Mõne lihtsa sõnaga ütelda, et mida sina soovidad sellele, kes oma elutat alles alustab ja oma karjääri võimalusi avastama hakkab?
Ma arvan, et valige ikkagi meelepärane töö. Kui esimene valik läheb aia taha, siis proovige teine kord või kolmas või neljas kord. No inimestel läheb see väga erinevalt. Et töö peab meeltima. Ja suhtuge selles oma töös armastusega. Ja need inimesed, kes teie juurde tulevad seoses selle tööga, mida te teete, proovige neid kuulata, mõista. Alati ei saa suruda iseenda arvamust kõigile peale. Aga arutelude tulemusena ehk leiate selle kesktee, et saaks ikkagi jälle edasi minna. Ja asjad lahendatud. Või mõnikord võib ka niimoodi, et ei maksa kohe kiirustada, jätta mõni asi natukeseks kas või ootele. Sa ei pea kohe prahvatama. Las seisab. Mõtled järele ja tuleb palju parem lahendus asjale.
Suur, suur, suur tänu. Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Anne Kivi. Ma tänan saates olemast ja ütlen ühtlasi siis, et tänane saade, kuulaja, kui sa oled meiega tublisti nüüd kaasa algusest lõpuni olnud, siis südamik tänu sulle kuulamast. Loodan, et said endale siit mõne mõtted ära oma elusse. Minu nimi on Allan Praats, tänan kuulamast ja järgmise kuulmiseni.
Taeva pilvi tumatud. õhtus saanud ja hommik juba koitemas ja hommik juba koitemas sai ühte meie hääl sai ühte meie
külalise stuudio.